Assalomu alaykum. Sirka so'zi bizni biroz xavotirga soladi. Chunki uning tarkibida ishqor moddasi juda ham ko'p. Ammo shunga qaramay, oziq-ovqat sanoatida undan juda ko'p foydalanamiz. 1981-yili Buxarestda amerikalik shifokor Jarvisning Asal va boshqa tabiiy mahsulotlar degan kitobi chop etilgan. Unda yozilishicha, Amerika xalq tabobatida ichki organlar kasalliklaridan surunkali gastrit, enterokolit, surunkali xolistitsit, semizlik, qon bosimining ko'tarilishi, podagra, poliartrit, angina, stomatitlarni davolashda olma uksusidan foydalaniladi. Shuningdek, olma uksusi yiringli yaralar, venaning varikoz kengayishi, har xil sabablardan kelib chiqqan teri qichimalar, terining zamburug'li kasalliklari va tungi terlashda ham qo'llaniladi.
Olma uksusi bilan gaymaritni davolashda kuniga 7 marta har soatda 1 stakan suvga 1 qoshiqdagi uksusni qo'shib ichiladi. Artritni davolashda kuniga 4 mahaldan ichilsa, 2 haftada bo'g'imlardagi og'riqlar qolarkan. Semizlikka qarshi esa 1 stakan suvga 2 choy qoshig'i qo'shilib, kuniga 3-4 mahal ichiladi. Bu 2 oyda o'z natijasini ko'rsatadi. 2 yilda aniq natijalarga erishiladi. Qon bosimini davolashda tarkibida organik kislotalar ko'p bo'lgan mevalar, olma, uzum, limon va boshqalarni iste'mol qilish bilan ham buyurilishi mumkin. Bunda bemor bir sutkada 4 stakan meva sharbatining ekvivalentiga teng hajmdagi mevani iste'mol qiladi. Mevalarni ovqat bilan birga yoki kunning istalgan paytlarida iste'mol qilishlari mumkin.
Jarvisning ta'kidlashicha, 2 choy qoshiqdagi olma uksusi organizm uchun organik kislotalarning kunlik talabini qondiradi. Shuningdek, buyrakdagi tosh va xolistitsitga qarshi ham qo'llaniladi. Radikulit va poliartritda olma uksusidan tayyorlangan maz og'irgan joyga surtiladi. Olma uksusi mazi 1 dona tuxum, 1 choy qoshig'ida skipidar va 1 osh qoshig'ida olma uksusini aralashtirib tayyorlanadi. Ekzema, temiratki va boshqa zamburug'li kasalliklarga suyultirilgan olma uksusi kuniga 4-7 marotaba surkaladi. Venaning varikoz kengayishiga qarshi 1 stakan suvga 2 choy qoshig'ida olma uksusi qo'shilib, sutkasiga 2-3 mahal surkaladi. Organizmda ortiqcha toliqish ro'y berganda va kechki terlashda 1 stakan suvga 1 choy qoshig'ida olma uksusi qo'shilgan suvga sochiqni namlab, tanani artiladi.
Bu uyqu oldidan bajarilsa, natija yana ham yaxshi bo'ladi. Migrenda, qattiq bosh og'riganda olma uksusining pari bilan davolaniladi. Bunda olma uksusining teng miqdordagi suvga aralashtirib, idishga sekinlik bilan qaynatilib chiqayotgan parga bosh tutiladi. So'ng chiqayotgan pardan 75 marta nafas olinadi. Xalq orasida uzum, olcha va o'riklardan tayyorlanadigan uksuslar sirka deb ataladi. Sirkaning tarkibida 8-12%gacha uksus bo'ladi. Atirgulning gulbargi, rayhon, zira, yalpiz qo'shilsa, yoqimliligi va shifobaxshligi ortadi. Bunda sirkadan 1-2 choy qoshig'ida olinib, 3dan 1 stakan suvga qo'shilib, ovqatdan oldin yoki keyin ichilsa, ovqat hazm qilinishi yaxshilanadi. Xom uzumdan tayyorlangan yosh sirka ham qandli diabet va xafaqonni davolashda yaxshi naf beradi. Olma va boshqa mevalardan tayyorlangan uksuslarni sidik kislota va tuz almashinuvi buzilgan bemorlarga ichirish mumkin emas. Azizlar, shu kabi ma'lumotlardan foydalanishni istasangiz, bizning www.najot.com saytimizga tashrif buyuring.